Iako u svetu ne postoji naročito veliki broj stručnjaka osposobljenih za prevođenje sa i na norveški jezik, prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali čak i ovim stručnjacima koji se takođe nalaze u njegovom timu. Uz to prvenstveno zahvaljujući njihovoj stručnosti, ali i ličnim afinitetima, u prilici smo i da svim klijentima koji imaju potrebu za prevodom sa portugalskog na norveški jezik omogućimo brzu, kvalitetnu i pouzdanu uslugu. Sem prevoda, kod nas vas očekuju i mnoge pogodnosti u vidu usluga koje se retko gde još mogu sresti, kao što je redaktura tekstova koji su već prevedeni na nekom drugom mestu, ali i usluga kompletne obrade audio i video materijala koja uz prevod uključuje i sinhronizaciju i titlovanje. Takođe, kod nas možete da angažujete i one stručnjake koji su posebno usmereni na usluge usmenog prevođenja sa portugalskog jezika na norveški, ali i da iznajmite opremu za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta. Shodno zahtevima klijenata, prevodimo i softvere i web sajtove, ali i časopise, književna dela, pa čak i novinske članke. U slučaju potrebe, sa portugalskog na norveški jezik prevodimo i dokumenta svih vrsta, ali i dokumentaciju za tendere, te uputstva za rukovanje i građevinske projekte. Takođe, po najpovoljnijim uslovima i po pitanju roka izrade i u pogledu cena, prevodimo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i sve ostale sadržaje koji se tiču medicine i farmacije, pa čak i građevinske industrije. Kako kod nas možete uz uslugu prevoda dokumenata i dokumentacije sa portugalskog na norveški jezik da dobijete i overu prevedenih dokumenata od strane sudskih tumača. Na taj način ste se u potpunosti obezbedili, jer na jednom mestu po najpovoljnijim uslovima dobijate kompletno obrađen dokument koji u praksi možete da koristite kao i bilo koji drugi originalan dokument, uzevši u obzir da je po slovu zakona reč o validnom dokumentu. Ovlašćeni sudski tumači su u obavezi da neprestano pre overe prevedenih dokumenata izvrše njihovo upoređenje sa originalima, što znači da je svaki klijent obavezan da dostavi i originalna dokumenta na uvid. Dokumenta koja želite da prevedemo sa portugalskog na norveški jezik i overimo možete poslati preko Pošte Srbije, naravno preporučeno, ali i preko bilo koje kurirske službe na adresu jedne od preko 20 naših poslovnica, koje su smeštene u skoro svim gradovima naše zemlje, kako većim, tako i manjim. U slučaju da vam više odgovara, možete ih doneti lično u onu poslovnicu koja se nalazi u vašem gradu ili vam je najbliža. Ako se dogodi da vam je prevod potreban u nešto kraćem roku od ponuđenog, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači ispuniti sve vaše zahteve i omogućiti vam da kompletno obrađen dokument dobijete u navedenom roku. Samo tada je dozvoljeno da na materijal prvo pošaljete na mail, a da originale dostavite kasnije na propisan način. S tim što morate da vodite računa o roku koji ste naveli, odnosno da nam originalna dokumenta dostavite na vreme, kako bismo ispunili vaše zahteve. Prevođenje dokumenata sa portugalskog jezika na norveški. Na zahtev klijenata sa portugalskog na norveški jezik prevodimo lična dokumenta, ali i ona koja spadaju u poslovnu sferu, te sve vrste dokumentacije, kako medicinsku i tehničku, tako i dokumentaciju za tender. Radna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu i vozačka i saobraćajna dozvola, su samo neki od ličnih dokumenata koje prevodimo sa portugalskog na norveški jezik i overavamo pečatom zvaničnog sudskog tumača. Pored ličnih prevodimo i sva poslovna dokumenta, počev od rešenja o osnivanju pravnog lica, faktura, ugovora, preko bilansa stanja i uspeha, te poslovnih izveštaja, pa do sertifikata, licenci i poslovnih odluka, ali i sva ostala dokumenta, koja ovom prilikom nismo pomenuli. Sem lekarskih nalaza sa portugalskog na norveški jezik, prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Također prevodimo i dokumentaciju za tender, te tehničku dokumentaciju i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Jedni smo od retkih koji u svom timu imaju stručnjake specijalizovane za prevođenje tekovina Evropske unije, a na vaš zahtev sa portugalskog na norveški jezik prevodimo i presude za razvod braka i sve ostale sudske presude i rešenja, punomoćja, odnosno sva pravna akta. Uz sve što smo pomenuli, a shodno vašim zahtevima, prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama u određenim situacijama, poput različitih vrsta uverenja, potvrda, saglasnosti i izjava, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i slična dokumenta. Prevodi filozofskih tekstova sa portugalskog na norveški jezik. Kada se uzme u obzir da je u pitanju vrlo osetljiva tematika, mnogi klijenti kojima su potrebni prevodi filozofskih tekstova sa portugalskog jezika na norveški vrlo teško mogu da nađu stručnjake koji su specijalizovani za obradu ovakvih sadržaja. Srećom po vas, došli ste na pravo mesto, jer prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali onim stručnjacima čija specijalnost su upravo prevodi ovakvih sadržaja. Međutim, to je tek manji deo usluga koje pružamo. Sem filozofskih, prevodimo i tekstove koji obrađuju temu vezanu za oblast psihologije, sociologije, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i medicine, farmacije, marketinga, komunikologije, politike, kao i prava, ekonomije i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka koje nismo pomenuli. A sa portugalskog na norveški jezik prevodimo i softverske programe i aplikacije, online kataloge i web prodavnice. Također, shodno vašim potrebama i zahtevima, u prilici smo da za vas izradimo profesionalan prevod sajta sa portugalskog jezika na norveški, koji je usklađen sa pravilima SEO, Search Engine Optimization. Samim tim što prevodioci i sudski tumači koji vrše ovu uslugu vode računa da na najbolji mogući način implementiraju sva pravila dobre optimizacije, vi kao vlasnik sajta ćete imati dvostruku korist, jer ćete dobiti i preveden, ali i odlično optimizovan sajt, što će se vrlo brzo odraziti i na njegovo bolje pozicioniranje u polju pretrage. Prevođenje uverenja o položenim ispitima sa portugalskog jezika na norveški. Ma koji dokument koji se predaje nadležnim službama, a vezan je za oblast obrazovanja, na vaš zahtev prevodimo sa portugalskog na norveški jezik, a zatim ga zvanično ovlašćen sudski tumač overava, te na taj način dobijate pravno važeći dokument koji ima istu vrednost kao i svaki drugi originalan dokument. Osim uverenja o položenim ispitima, naši stručnjaci prevode, a zatim i overavaju, diplomu i dodatak diplomi, prepis ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrdu o redovnom školovanju kao i nastavne planove i programe fakulteta. Budući da je reč o dokumentima koje se predaju nadležnim institucijama, vrlo je važno i da budu overena pečatom sudskog tumača, što je takođe jedna od usluga koju možete dobiti u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford. Ne zaboravite samo da prilikom slanja ili donošenja dokumenata svakako prinesete i original na uvid, kako bi sudski tumač mogao da ga uporedi sa prevodom, jer je to deo zakonom propisane procedure. Kada dobijete preveden i overen dokument, vi zapravo dobijate dokument koji možete nesmetano da koristite, osim u slučaju da je uz overu potreban i apostil pečat, što spada u nadležnost sudskih vlasti i što ne isključuje overu od strane ovlašćenog sudskog tumača. O ovoj vrsti overe bi trebalo da se raspitate na vreme, kako biste izbegli nepotrebno gubljenje vremena, ali i novca, budući da se način overe apostil pečatom razlikuje od dokumenta do dokumenta. Takođe, na vaš zahtev sa portugalskog jezika na norveški, prevodimo i diplomske i seminarske radove, pa čak i rezultate naučnih istraživanja, patente i naučne radove, te sva dokumenta iz oblasti nauke. Usmeno prevođenje sa portugalskog na norveški jezik. Uz sve pomenute usluge, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford su specijalizovani i za uslugu usmenog prevođenja u ovoj jezičkoj kombinaciji. Pored simultanog, koje se i najčešće sreće u praksi, kod nas možete angažovati i stručnjake za konsekutivno prevođenje, ali i za posebnu vrstu usmenog prevoda koja je poznata kao šapatno. Ne samo da kod nas možete dobiti visokokvalitetnu uslugu po vrlo povoljnoj ceni, već vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kako bi događaj koji organizujete protekao u najboljem redu, barem što se ovog segmenta tiče. No u slučaju da baš i niste sigurni koja od navedenih vrsta usmenog prevođenja je najbolja za tip događaja koji organizujete, pozivamo vas da nam najpre dostavite informacije poput broja učesnika, trajanja, koncepcije samog događaja i karakteristika prostora u kome se organizuje, kako bismo mogli da prema njima izradimo ponudu koja će u potpunosti zadovoljiti zahteve događaja. Kod nas vas očekuju i prevodi brošura, plakata, flajera, PR tekstova, letaka, kataloga i vizit kartica, kao i svih ostalih vrsta marketinškog materijala. Ne zaboravite da su naši prevodioci i sudski tumači dokazano dobri u svom poslu, tako da će sasvim sigurno reklamnu poruku koja je sadržana u materijalima ove vrste preneti na adekvatan način i na ciljeni jezik, što znači da će potencijalne kupce proizvoda, odnosno korisnike usluga koje se reklamiraju, a kojima je norveški jezik maternji, upoznati na pravi način sa onim što se reklamira i tako postići primarni cilj prevoda reklamnih materijala. Pored svega toga, nudimo vam i uslugu profesionalne redakture svih onih materijala koji su već prevedeni, ali na nekom drugom mestu i kojima niste zadovoljni iz makog razloga. Posebno naglašavamo da se redaktura sadržaja odnosi upravo na ovakve materijale, jer naši prevodioci i sudski tumači svoj posao rade uz maksimalno poštovanje pravila prevodilačke struke, tako da nema potrebe za ovom uslugom, jer su apsolutno svi klijenti zadovoljni njihovim radom. A nakon što stručni lektori, odnosno korektori, izvrše svoj zadatak, ne sumnjamo da će čak i najzahtevniji klijenti biti zadovoljni tako obrađenim materijalima. Cena prevoda sa portugalskog na norveški jezik ili sa norveškog na portugalski jezik je 3200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa portugalskog na norveški jezik ili sa norveškog na portugalski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.